Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu s bývalými hráčmi, podcastu o fantasy futbole, o NFL a o slovenskom americkom futbale. Keďže sezóna NFL nám klope na dvere už úplne nezadržiteľne, tak dnes budeme asi najviac času hovoriť jednak o tom, čo sa udialo po poslednom kole prípravných zápasov v NFL a zároveň vyvrcholí naša Fantasy Football Akadémia. Dneska máme posledné skupiny hráčov, ktoré si nadraftujete, pretože rovnako ako klope na dvere NFL, tak klopú na dvere Fantasy Drafty. Tak, bez nejakých ďalších zbytočných okolkov, Peťo, ty si pre nás pripravil také zaujímavé rozprávanie o veciach, ktoré sa teraz veľa spomínajú v médiách, keď vychádzajú správy o NFL. Skús nám o tom povedať viac.
Teraz v útorok sme zažili inferno, čo sa týka prepúšťania hráčov, s tým, že sú rôzne formy, ako s tým hráčom tým vie naložiť. Kľúčové je, že na konci musí mať tým 53 aktívnych hráčov. A teda, čo s tým hráčom v ten deň D môžu urobiť? Okrem toho, že ho samozrejme môžu vytrejdovať. Takže prvá vec je, nechajú si ho na tom aktívnom rostri, čiže tých 53 hráčov. Druhá možnosť je, že ho umiestnia na PUP zoznam. To znamená, že ten hráč nemôže zasiahnuť do prvých 4 zápasov minimálne. Nemôže zasiahnuť. Môže sa zúčastňovať aktivít tímový, ale keďže je physically unable to perform, tak nemôže samozrejme trénovať s tímom. Na tento zoznam sa dostanete vtedy, ak sa zraníte počas tréningov alebo počas zápasov v rámci NFL. Ak sa zraníte počas vašej dovolenky, ja neviem, na bicykli, pri basketbale, alebo si prenášate zranenie z univerzity, tak v takom prípade ste umiestnení na zoznam NFI, a Non-Football Injury. Rozdiel medzi týmito dvoma zoznamy je aj v tom, že pri tom prvom zozname dostávate normálne plat, pri tom NFI zozname, treba, ak je teraz Jameson Williams, wide receiver z Detroitu, vtedy peniaze nedostávate, jedine, že si to vyjednáte s nejakým tímom. Ale dôsledok je ten istý, prvé 4 zápasy nemôžete zasiahnuť do, minimálne prvé 4 zápasy nemôžete zasiahnuť do NFL, ale, a toto je dôležité, nerátate sa do tých 53 ľudí, ktorí sú na tomto zozname. Čiže tím vás môže vytrejdovať, tím vás môže určiť ako aktívneho, tím vás môže umiestniť na PUP alebo NFI zoznam, alebo vás teda môže prepustiť. A pri prepustení existujú dve možnosti. A to ste možno mali možnosť aj všimnúť, keď ste čítali články NFL, že niektorí hráči sú tzv. Waived a niektorí sú released. Aký je medzi nimi rozdiel? Závisí to od toho, koľko máte odohraté v NFL. Ak máte v NFL odohrané aspoň 4 tzv. Credit season, to znamená sezóny, v ktorej vám nejakú porciu zápasov normálne zaplatili, tak v takom prípade môžete byť jedine prepustení. Ak takýchto sezón máte 0 až 3, tak v takom prípade ste waived. Technicky to znamená, že ak je hráč waived, tak ostatné týmy podľa toho, ako sú dobré, začíname samozrejme tým najslabším, majú možnosť uplatniť si nejaké právo na tohto hráča. Teraz sme to mali možnosť vidieť na Alexovi Letterhutovi, kde Chicago prejavilo o ňo presne takto záujem. On bol 2 roky, čo je v NFL, čiže nemohol byť prepustený, ale bol umiestnený na ten waiver zoznam počas 24 hodín, a ktorý tým o ňo prejaví záujem, nezískavalo automaticky, ale získavalo automaticky ten tým, ktorý má väčšiu prioritu. Keď je hráč prepustený, tak v takom prípade je voľný a môžu na neho skočiť všetky týmy, ktoré chcú. Čiže preto sú niektorí hráči waived a niektorí hráči sú released. Ono sa to ešte ďalej člení, ale tým vás nebudem zamotávať. Posledný pojem, ktorý teraz sa často skloňuje, je tzv. Practice squad. A ten practice squad znamená, že hráči, ktorí sa nezmestili na ten zoznam, tak týmy ich majú možnosť podpísať do svojho nejakého tréningového týmu. Tento tréningový tým kedysi obsahoval, alebo predchádzajúcej sezóne obsahoval 12 hráčov, teraz je to dokonca až 16 hráčov, v tejto sezóny sa to rozšírilo. A tí hráči, ktorí tam sú podpísaní a tí hráči, ktorí tam trénujú, majú možnosť byť jedna promotnutý, čiže posunutý do prvého tímu, ale zároveň môže hoci ktorý iný tím ich podpísať, ale aj do svojho základnej zostavy. Čiže nemôžete prejsť z practice squadu Patriots do practice squadu Giants, ale môžete prejsť z practice squadu Patriots do prvého tímu Giants. Takže to sa teraz deje, teraz je preto okolo taký ten humbug, ktorí hráči sú prepustení, ktorí vejvnutí, ktorí sú podpísaní do practice squadu. To sú asi také tie najdôležitejšie pojmy, ktoré teraz potrebujete vedieť a preto také halo, že či niektorého hráča umiestnia na ten PUP zoznam alebo neumiestnia a ktorého podpíšu do practice squadu a ktorého nepodpíšu do practice squadu.
Tam je taká zaujímavá situácia, že niektoré týmy, povedzme, chcú mať aj hráčov v tom svojom practice squade, ale keď sú v tej kategórii, že ešte nemajú odohraté 4 sezóny, tak vlastne nemôžu ich do toho practice squadu zaradiť priamo. Ale musia ich najprv umiestniť na tú waiver listinu a vtedy po nich môže siahnuť ktorýkoľvek iný tým a vlastne môže im toho hráča vyfúknuť a až v prípade, že si toho hráča nikto z tých waivers nezoberie, tak aj vtedy ho vlastne môžu podpísať do svojho practice squadu. Takže to sú také zaujímavé veci, že občas si týmy doslova kradnú hráčov navzájom. Ale mám na teba jednu otázku. Dajme tomu, že teraz hráč je na tom PUP, čiže Physical Unable to Perform liste, čiže nepočíta sa do toho kádra. Prejdú 4 týždne, hráč sa uzdraví. Ako sa on dostane späť do toho týmu? Musí z neho ísť niekto preč?
Presne tak. Oni aktivujú také okno, v rámci ktorého on začne tradovať, ale ako náhle, keď ho umiestnia na ten zoznam 53 hráčov, to je tak limit, tak nejaký hráč musia z neho dať preč.
Dobre, tak myslím, že sme si ujasnili to, čo sa teraz deje. Teraz naozaj je to robota hlavne pre generálnych manažérov tímov. Po poslednom prípravnom zápase všetky týmy prepúšťali 27 hráčov. A teraz vlastne prebieha to, že každý ten tím sa pozerá na tie 27 všetkých ostatných tímov a pozerajú sa na to, či sú tam nejakí hráči, ktorí by pre nich boli zaujímaví a každý tím si tak stiahne v priemere povedzme 3, 4, 5 hráčov z týchto zoznamov a tým pádom ešte prepúšťajú z tej svojej 53 ďalších, čo zase vyvoláva ďalší záujem iných tímov. Lebo štandardne to sú lepší, lebo to sú tí, čo prežili vlastne to prvé kolo toho katovania, čo sa už dostali na rostery jednotlivých tímov, takže teraz niekoľko dní uvidíme veľký kolotoč prepúšťania, podpisovania. No a keď sme si ujasnili tie pojmy okolo toho, tak možno sa môžeme pozrieť na také najzaujímavejšie veci, čo sa na tom kolotoči udiali. Čo ty na to?
No poďme na to.
Dobre, mňa veľmi zaujala vec, ktorá sa udiala v týme San Francisco 49ers, kde to bola celú preseason obrovská telenovela ohľadom quarterbacka Jimmyho Garoppola, ktorý sa snad spájal s každým jedným tímom v rámci preseason, ktorý nemá nejakú úplne jasnú a veľmi kvalitnú quarterbackú jednotku. San Francisco 49ers napriek tomu, že Jimmy G ich za posledné 3 sezóny dostal raz do Super Bowlu a raz do NFC Championship Game, tak sa tam akoby ocitol v pozícii, že už nie je s ním počítané perspektívne do budúcnosti. Mal aj veľké zranenie minulú sezónu a 49ers sú pevne rozhodnutí, že Trey Lance je ich jasná quarterbacká jednotka a tým pádom nejak hráč, ktorý je tak drahý ako Jimmy Garoppolo, nedávalo veľmi pre nich zmysel si ho nechávať v rámci tej 53-ky a platiť ho, lebo to ešte potom naráža na vlastne salary cap. No a očakávalo sa, že ho budú tradovať a že nejaký tým, ktorý quarterbacka potrebuje, po ňom siahne. A dokonca 49ers boli tak presvedčení o tom, že sa ho zbavia, že jednoducho nenechali ho ani trénovať s týmom a dokonca mu ani len neukázali playbook. To znamená, že naozaj s ním vôbec nepočítali. No ale čo sa stalo je, že nedostali za ňo žiadnu takú ponuku, ktorá by pre nich bola zaujímavá. Predpokladám, že predsa len asi nejaké ponuky tam boli, ale tým asi dosť odrádzalo to, že Jimmy Garoppolo je po ťažkom zranení, takže asi tam bola nejaká neistota. No a čo 49ers spravili je, že nakoniec sa im podarilo s Jimmy Garoppolom sa dohodnúť na tom, že mu zmenili kontrakt. a to tak, že mu výrazným spôsobom znížili ten základný plat a Jimmy Garoppolo, ktorý bol povedzme nejaký čas minimálne vnímaný ako veľmi kvalitný quarterback, aj keď možno nie úplne špičkový, tak berie naozaj teraz náhradnícke peniaze. Ja neviem, keď to mám prirovnať, tak peniaze typu, ktoré berie Tyrod Taylor v Giants ako backup Daniela Jonesa. Hej, čiže povedzme peniaze takého kvalitného náhradníka, ktorý si už niekedy vyskúšal rolu startera. A 49ers sú s tou situáciou veľmi komfortní. Je to, ako by boli víťazi tohto celého, pretože majú za pomerne nízke peniaze veľmi dobrého náhradného quarterbacka. Keby sa niečo Trey Lanceovi stalo, tak ich ambície v sezóne nie sú nejakým zásadným spôsobom ohrozené. Ale Jimmy G si zároveň vyjednal pomerne zaujímavé veci do toho vynoveného kontraktu. Hoci ten jeho základný plat je nižší, tak v prípade, že bude hrať a že 49ers budú s ním ako quarterbackom úspešní, tak mu tam zrazu ten plat prudko narastá veľmi vysokými bonusmi. A zároveň tam má klauzulu, že tým ho nemôže vytradovať bez jeho súhlasu. Prosto, aby ho neposlali niekam do nejakého slabého týmu. Čo sa stane po sezóne je, že Jimmy G bude ale úplne voľný, bude zároveň už pomerne jasné, či sa mu podarilo uzdraviť sa, a bude si on môcť vyberať, ktorú z ponúk tímov, ktoré budú potrebovať quarterbacka po tejto sezóne, si vyberie a asi si tam príde či na zaujímavejšie peniaze, alebo pôjde do nejakého ambicioznejšieho tímu hrať. Čiže takto si zase on vylepšil tie svoje šance do budúcnosti. No a také zaujímavé na tom je, že 49ers tak s ním nepočítali a tak to v podstate bolo pre nich prekvapivé, že sa na niečom takomto dohodli. Že oni už predtým dali Nateovi Sudfeldovi, s ktorým počítali ako náhradným quarterbackom do sezóny, kontrakt, ktorý mal 2 milióny dolárov garantované. Ako sa dohodli Jimmy Garoppolom, tak Nate Sudfelda vlastne prepustili a tie 2 milióny mu zaplatili v podstate za to, že bol s nimi počas preseason, čo zase pre Nate Sudfelda je celkom dobrý deal, a to hlavne aj kvôli tomu, že hneď potom, ako ho prepustili, tak ho podpísali Detroit Lions, aby robil backupa Jaredovi Goffovi, takže dostal ďalšiu zmluvu a ďalšie garantované peniaze, čiže Nate Sudfeld je niekto, kto si prišiel na pomerne ťažké milióny bez toho, aby zatiaľ hodil loptu v NFL a možno, že ani nebude, lebo teda je len ako backup. No, menej zábavný príbeh je príbeh, ktorý sa stal Panterovi Bills. My sme ho tu spomínali už pod prezývkou Punt God. Predviedol sa v preseason úžasným viac ako 80-yardovým pantom a rozprávali sme o tom, že ako sme zvedaví na jeho výkony v sezóne, no ale nič z toho sa neudeje a zobralo to veľmi, veľmi dark obrat, pretože Bills Meta Raizu Punt Goda prepustili, pretože je obvinený zo znásilnenia, dokonca zo znásilnenia dievčaťa, ktoré nemá ani 18 rokov, čiže je underage. Také nejaké detaily, ktoré vyplávali z toho obvinenia, snáď ide o to, že nejakým spôsobom snáď dokonca zdrogoval na párty vo svojom dome, kde boli aj jeho spoluhráči z univerzity, túto ženu, ktorá ho obvinila, a teda ona tam následne bola na tej párty zneužitá. Samozrejme, Meta Raiza v tomto momente popiera akúkoľvek svoju vinu, ale ak býva štandardne nejaký indikátor toho, aká je pravda v situácii, to, ako sa NFL tým zachová, tak Bills absolútne neriskovali po tom, čo sa pozreli na situáciu, tak okamžite mu zrušili kontrakt, napriek tomu, že tým teda prišli o svoj draft pick a ocitli sa tesne pred sezónou bez Pantera, aj keď túto pozíciu si medzi tým vyriešili, pretože ono predsa vždy pár slušných hráčov, či na pozícii Pantera alebo na pozícii kickera býva pred sezónou voľných, takže medzi tým už podpísali Pantera nového, ale teda Meta Raiza možno miesto toho, aby bol Pantový boh v NFL, tak si posedí nejakých pár rokov v chládku, uvidíme ešte, ako sa to celé vyvinie.
Boli ale Bills predsa len trošku kritizovaní, ako tiež si tiež považujem za prepustenie, také okamžité prepustenie, to správne riešenie, nie je to také riešenie na Browns, ale oni boli trochu kritizovaní s tým, že oni sa stretli právnici z Bills, sa stretli s právnikmi Meta Araizu ešte v júli, alebo ešte predtým, keď začali preseason games, a už vtedy vedeli, že asi sa niečo deje, alebo neviem presne do detailu, ako to tam bolo, ale už mali aké také povedomie a oni ho nechali dva zápasy hrať. Dokonca ten tretí zápas, ktorý išli, že on s nimi myslím aj odcestoval na ten zápas a už bol neviem, či nie aj na štadióne, tam, kde mali hrať ten tretí preseason game a vtedy mu povedali, že teda servus si obvinený zo znásilnenia, alebo teda budeš pravdepodobne obvinený zo znásilnenia, a teda sa s ním rozlúčili. Takže že to bola taká vec, ktorá im bola trolinku vyčítaná, ale radšej neskôr ako nikdy. Aj, a podľa mňa sa správne, i keď platí samozrejme prezumcia neviny, ale minulú, už sme o tom rozprávali veľmi veľa, aký vplyv majú títo hráči na celé to povedomie, na to okolie a okolo seba, tak práve preto podľa mňa veľmi dobre, že ho prepustili a teda uvidíme, či ho ešte niekedy uvidíme.
Ono je možné, že Bills spočiatku verili skôr tej verzii Matta Araizu, že jednoducho ide o nejaký spôsob, ako dostať z neho peniaze pomocou hrozby, žalobou, ale v momente, keď sa tým už veľmi seriózne začala zaoberať polícia, tak myslím, že veľmi rýchlo zmenili názor a teda pristúpili k tomuto. Poďme si teda povedať ešte o pár hráčov, ktorí boli prepustení, katnutí a u ktorých sa to možno nečakalo, alebo ktorých mená sú príliš veľké na to, aby boli dlho bez práce. A prvý a u toho mám veľký otáznik, že ako sa mu podarí získať nejaký kontrakt, je wide receiver Josh Gordon, ktorý, to všetci vieme, lebo bavili sme sa o trestoch, ktoré udeľuje NFL, bol kedysi pomerne dlho bez práce kvôli trestu za marihuanu. Aktuálne bol katnutý z Chiefs, jednoducho napriek tomu, že Chiefs prišiel Tyreeka Hilla, tak následne tak posilňovali tú svoju miestnosť wide receiverami, či podpisovaním hráčov, alebo v drafte, že na Josha Gordona už miesto nezostalo a uvidí sa, či ho podpíšu niekde inde. Malcolm Butler, a hrdina 49. Super Bowlu a skúsený veterán, ktorý už raz ukončil kariéru a vlastne vrátil sa späť z futbolového dôchodku práve do tímu, v ktorom dosial ten svoj najžiarivejší moment. Pre tých, ktorí si to nepamätajú, tak je to samozrejme interception na goal line niekoľko sekúnd pred koncom 49. Super Bowlu proti Seattle Seahawks v drese New England Patriots, kedy Seattle Seahawks sa z nejakého záhadného dôvodu rozhodli jednoducho nebežať z jedného yardu.
S Marshallom Lynchom, čo je, tí, ktorí si ho nepamätajú, čo bol tank v ľudskej koži. Všetci čakali beh, aj ja som ho čakal a už som aj tak v duchu sa lúčil za Super Bowlom. No a vtedy prišla táto mega hra.
Aj Marshall Lynch asi čakal, že bude bežať. Predsa len ako v tých vyjadreniach, ktoré s odstupom času dával, tak veľa lásky voči tomuto trénerskému rozhodnutiu Pita Carrolla nebolo. No a Malcolm Butler sa teda vrátil z retirementu, pre ktorý sa rozhodol potom, ako sa zranil v drese na Arizony a hral, z môjho pohľadu, videl som minimálne jeden celý zápas Patriots preseason, podľa mňa hral pomerne slušne. Napriek tomu do týmu sa nedostal, je katnutý a je otázka, či sa mu podarí ešte jeho kariéru naštartovať. No a keď sme pri cornerbackoch, tak povedzme si o jednom, ktorý nebol katnutý, ale u ktorého je zaujímavé, ako sa to bude celé vyvíjať. A sme teraz späť v týme Buffalo Bills. Ich hviezdny cornerback Tre'Davious White skončil práve na tom spomínanom PUP, Physically Unable to Perform liste, a to znamená, že napriek tomu, že Bills dúfali, že do tejto sezóny sa im uzdraví a posilní ich secondary, tak minimálne 4 týždne nebude môcť zasiahnuť do sezóny. No a keď sa pozrieme na rozpis Bills v tých prvých 4 týždňoch, tak je to celkom zaujímavé. Hneď v prvom kole, a to bude obrovský trhák, sa Bills stretnú s Rams, a tam teda naozaj budú secondary potrebovať všetku pomoc, čo sa bude dať. A malá odbočka. Secondary Bills nevyzerala v preseason až tak žiarivo. Akoby tí hráči, ktorí tam budú hrať, sa až tak veľmi nepredviedli. Takže je to celkom otáznik, ako si s útokom pasovým Rams poradia. V druhom kole ich čakajú Titans, čo je opäť veľmi kvalitný playoff tým, len samozrejme tam treba skôr tú obranu proti behom. A v treťom kole Dolphins s Tom Hillom, s Jalenom Waddlom, Mikeom Gesickim, takže tam opäť pásová obrana bude určite veľmi dôležitá. No a v štvrtom kole ich čakajú Ravens, čiže naozaj ten rozpis, čo majú v tých prvých štyroch kolách, je veľmi, veľmi ťažký. Bills si nemôžu klásť iné cieľa, ako ísť do Super Bowlu, no na druhej strane, keby po prvých štyroch kolách boli 0-4, tak by to možno nabralo celkom veľké no, veľké čo? Čo veľké by to nabralo?
No,
keď budú 0-4.
No, veľké otázniky, ale stále oni majú Josha Allena. To je stroj na body. Tam nestačí iba veľa bodov nahádzať alebo nabehať, ale treba aj ho nejakou formou ubrániť. Videli sme ten zápas, všetci ho pamätáme, z Chiefs. By som ja stále videl Bills ako najväčšieho favorita celej AFC i napriek tomuto. A tým, že sú divízny rival, tak dúfam, že sa priblížime k tvojemu predpokladu a nie k môjmu, ale som trochu skeptický v rámci tej sily, ktorú oni disponujú.
No ja tu takto hovorím nahlas, že ja ako veľmi sold na Bills nie som. Ja tam cítim trošičku overhype, či ohľadom Bills, alebo či ohľadom Josha Allena, a uvidíme, že ako sa tá sezóna vyvinie. Ja párkrát som to už hovoril z AFC, ako môj čierny kôň túto sezónu sú jednoznačne Chargers, a uvidíme, ktorému z tých tímov sa bude dariť viac. Samozrejme, treba povedať, AFC je neskutočným spôsobom nabitá. Hej, kdokoľvek je aj najväčší favorit, nazvime to takto, z AFC dostať sa do Super Bowlu, tak stále nemá viac ako čo, 20%, že sa tam dostane, takže u kohokoľvek povieme, že je overhype, tak je pomerne veľká šanca, že tam nakoniec nebude. Ďalší prekvapivý cut, O.J. Howard, tight end, ktorý bol svojho času prvokolový draftový pick Buccaneers, skončil Buccaneers, podpísal práve do Bills, takže dneska sa okolo nich točíme úplne ten non-stop.
Vyzerá to také, ako že sme si urobili epizódu o Bills.
No, týmto pozdravujeme nášho kamaráta Vláda, ktorý nám párkrát už pomáhal, ktorý je ich veľký fanušík a ktorému musí vyskakovať nejaká výrážka, keď hovorím, že Bills neverím. No, podpísali O.J. Howarda a dali mu 3 milióny garantovaných peňazí potom, aby ho katli ešte pred sezónou. Takže takto 3 milióny vyhodili von oknom. O.J. Howarda to asi až tak veľmi netrápi, lebo ten sa už hneď po pár dňoch ukázal v Cincinnati a vyzerá, že ak teda prejde nejakými zdravotnými prehliadkami, tak podpíše do Bengals, čo je iný silný tím, ktorý má veľké ambície, takže pre neho to on znamená, že si príde na viac peňazí, ale ho bude sa musieť učiť druhý playbook túto sezónu. No a posledné také možno prekvapivé prepustenie hráča, ktoré som si pripravil, sa týka Vikings. Nech sa povenujeme trošičku aj tomuto týmu, ktorý predsa nie až tak často na radare. A týka sa to ich quarterbacka Kellena Monda, ktorého minulý rok draftovali v treťom kole a očakávalo sa, že snáď by to mal byť nástupca Kirka Cousinsa na pozícii quarterbacka. Predsa len Kirk Cousins nie je ani úplne špičkový quarterback, ani nie úplne najmladší a nejaký plán na nasledovníctva by vo Vikings mali pomaly vytvoriť. No ale tým, že Kellena Monda draftoval predchádzajúce vedenie Vikings, tak to súčasné tam pomerne agresívne upratuje a jednoducho Kellen Mond sa nezmestil ani do tej 53 hráčov. Takže sa stal tak z neho voľný hráč a bude si hľadať prácu. Toľko teda k nejakým novinkám z NFL, samozrejme hneď ako začne sezóna, tak to vám budeme rozprávať toho ešte oveľa viac a povieme ešte dnes aj presne v akom formáte to bude. No a poďme na našu Fantasy Football Akadémiu. V Peťo, ty si nám v predchádzajúcich vydaniach tejto našej akadémie povedal skoro o všetkých pozíciách, okrem obrany a special teamov, čiže kickera, ak si dobre pamätám. Čiže predpokladám, že dnes nám budeš rozprávať o nich a čo si si ešte okrem toho pre nás pripravil.
A okrem toho mám pripravené nejaké otázky, ktoré sú buď zaujímavé, ktoré som od vás dostal, alebo sa teda vyskytovali, že často. A ja iba trojku doplním to, čo ty si povedal. A v rámci fantasy defenzíva a special teamy sú spolu, čiže aj keď tým vráti punt return alebo kick return do touchdownu, ráta sa to ako kvázi že do tej defenzívy. A kickery sú potom ako osobitná kapitola. Sú teda oni súčasťou special teamu, ale ako kicky sú zvlášť bodované, defenzíva a výkon special teamu je zvlášť bodovaná. A k tým sa dostaneme aj teraz, začneme teda tou časťou defenzívy a special teamov. Tam je dôležité vedieť, ako sa body pridelujú. Pridelujú sa samozrejme na základe toho, že na základe počtu sakov, interception, fumble, safety alebo teda touchdownov vrátených, ale zároveň sa udelujú aj na základe toho, koľko bodov tým dostane. Ak by nedostal žiaden bod, vyhral by na nulu, tak za tento výkon získa 10 bodov fantasy. Ak ale dostane 50 od superového týmu, tak má minus 4 body. Toto sa všetko zráta, tak ako pri ostatných pozíciách, a teda defenzíva vám pridelí nejaké body. Medzi jednotlivými defenzívami sú pomerne velikánske rozdiely. Ak sa pozrieme na minulú sezónu, tak najlepší tým, čo sa týka takéhoto budovania, nemusí byť zároveň najlepšia defenzíva. Lebo to, že treba z takých Bills, my sme ich spomínali, nedovolia týmu skórovať, ale sú zas veľmi krátko na ihrisku, lebo ich dajú tria von, tak nemajú šancu veľmi získať tie seky, interceptiony a podobne. Najlepšia defenzíva v minulom roku v priemere počtov bodov na zápas bola Dallas, tam mala cez 10 bodov. Posledná bola Lions, tí mali niečo viacej ako 3 body na zápas, čiže pomerne velikánsky rozdiel. A medzi defenzívami je dôležité vedieť, že je velikánska variabilita, vždy vystrelí iný tým. Ja poviem, že v 2019 to boli Patriots, v 2020 to boli Rams, 2021 to boli Cowboys. Áno, niektoré týmy sa tam pohybujú častejšie, z takých Steelers alebo Patriots boli v top trojke aj v roku 2021, aj teda v roku 2019, ale není to také pravidlo ako pri ostatných pozíciách. Ja neviem, že mám Jonathana Taylora a teraz bude v top trojke najbližšie 3-4 sezóny, alebo teda Kuprka. U tej defensívy je to veľmi variabilné. To je možno aj jeden z tých dôvodov, prečo tie defenzívy sa vyberajú aj až v posledných kolách, práve kvôli tejto variabilite. Moja rada je pristupovať k výbere defenzívnej následovne. Ja si vždy sledujem roster s ohľadom na turnovery a vrátené touchdowny. Čiže nesledujem, ktorá defenzíva je ako silná, ale sledujem práve, ktorá defenzíva vie vyprodukovať koľko turnoverov. Tiež jeden príklad za všetky z minulej sezóny. Keď som spomínal Cowboys, tak Cowboys umožnili ostatným tímom skorovať až 346 bodov. Hej. Ravens plus minus dovolili skorovať rovnako bodov. Ale mali strašne málo turnoverov. Čiže keď sa na konci roka sčítavali fantasy body, tak Cowboys mali 177 bodov, Ravens 83. Čiže Cowboys boli dvakrát tak dobrí, len vďaka tým turnoverom. Takže je dôležité sledovať, koľko turnoverov vie ten tým vyprodukovať historicky, akých tam má hráčov. Či tam neprestúpil práve hráč, ktorý je známy veľmi interceptionmi, ako treba JC Jackson, ktorý prestúpil do Chargers túto sezónu. Druhá vec, ktorú sledujem, je, že defenzíva alebo ten tým by mal mať aj dobrý útok, ten istý tým, aby to nebolo o tom, že mám síce super defenzívu, ale keď som tam zo 75% času, tak sa unavia a potom mi naskorujú veľmi veľa bodov, čiže treba, aby to bolo vyvážené. Dávam si pozor aj z akej divízie berem tým, čiže keď ste spomínali Chargers, mám tam Broncos, Chiefs a Raiders, s ktorými sa dvakrát stretnem, to je 6 zápasov, v ktorom napadne veľmi veľa bodov, čiže hneď 1/3 sezóny stvoria zápasy, v ktorých asi veľa bodov moja defensíva nezíska, čiže toto je tretí aspekt. A štvrtý aspekt, ten je podľa mňa ten najdôležitejší, ten určite sledujte. pozerajte sa na prvé 4 a 6 zápasov, na ten schedule, aký majú. Viacej netreba. Potom ono uvidíte, prídu zranenia, ako sa to celé bude vyvíjať. Čiže pozerajte, s akými týmami sa ten konkrétne tým stretne. Napríklad jeden môjim týmom, ktorý takto mám ja vyhliadnutý, je 49ers. Tí majú v prvom kole idú do Chicago, potom hrajú doma so Seattlem a potom idú do Denveru. Alebo Broncos, ktorí idú do Seattlu, majú Houston a San Francisco. Alebo Browns, ktorí majú Panthers, Jets a oslabených Steelers. Čiže ak vyberáte defenzívu, ak budete vyberať defenzívu, tak v prvom rade teda sledujte ten schedule a dajte si pozor, že či to je iba dobrá iba dobrá defenzíva, alebo je to aj defenzíva, ktorá vie vyprodukovať turnovery. Takže toľko asi k defenzívam. Možno posledná rada na záver. Ja vyberám defenzívu vždy skôr ako kikra, lebo tí kikry sú o mnoho viacej vyrovnanejší, ako vám o chvíľočku aj vysvetlím.
Idem sa spýtať možno jednu vec. Predsa len, každá tá defenzíva, nech si nadraftujem hocikoho, tak bude mať v nejakom týždni bye week, niekedy bude hrať proti niekomu veľmi silnému. Mal by som si podľa teba nadraftovať dve defenzívy, alebo by som sa mal spoľahnúť na to, že v ktoromkoľvek bode tej sezóny, ak máme povedzme, že 12 tímov v tej našej fantasy lige, tak nejakých vždy minimálne 15 defenzív bude niekde voľných a môžem si ich vlastne za tú moju počas sezóny vymeniť?
Určite, určite nedraftujte dve defenzívy. Určite nie. Draftuj jednu defenzívu a ak by si zrovna trafil defenzívu, ktorá produkuje veľmi veľa bodov a prišiel by ten bye week, tak v ten jeden week by som kľudne dropol nejakého iného hráča a zobral by som si nejakú defenzívu, ktorá bude mať veľmi dobrý schedule. Ja vždy pozerám aspoň 2 týždne dopredu. Čiže poviem, mám super defenzívu 49ers, produkuje mi veľa bodov. Teraz si nepamätám, v ktorom, ale typnem v 10. týždni má 49ers bye. Čiže v 8. týždni sa pozriem, ktoré týmy majú aký schedule, proti komu sa oplatí hrať, ja neviem, sa zraní, kľudne nejaký starting quarterback sa zraní, takže pôjde tam backup, asi nenaháču veľmi veľa, alebo nezaskorujú veľmi veľa bodov, tak 2 týždne dopredu už si vyberiem túto defenzívu a som takým spôsobom krytý. Takže určite netreba brať dve defenzívy naraz. Niekto bere defenzívu úplne v poslednom kole, ja v predposlednom.
Dobre, a čo teda tí kickery?
No, pri kickeroch je to bodovanie tak, že oni získavajú jeden bod za PAT, za každý field goal získavajú 3 body a 5 bodov získavajú za field goal, ktorý je 50 a viacej yardový. V priemere nie je velikánsky rozdiel medzi týmito kickrami na zápas, čo sa týka bodov. Je to úplne odlišné ako pri defensíve. Minulý rok napríklad taký Daniel Carson mal 9,5 bodu na zápas, Graham Geno, ktorý bol 19., mal zhruba 7 bodov na zápas. Čiže 2,5 boda rozdiel, není to velikánske. To, čo je tam ale potrebné vedieť pri kickroch, je, že je tam obrovská variabilita. Keď som spomínal Daniela Carsona, tak jeho najhorší zápas, v ňom získal 3 body, v najlepšom 21. Graham Geno, ktorého som tiež spomínal, najhorší zápas 1 bod, najlepší zápas 22 bodov. Kvôli tomuto sa kickery vyberajú prakticky v poslednom kole alebo ako úplne posledný hráč, lebo aj keď tam mám Justina Tuckera, ktorý nahráva pomerne veľmi veľa bodov, stále je tam nejaká variabilita a reachovať je z môjho pohľadu úplne zbytočné. Ako vybrať ale kickera spomedzi tých všetkých, je, že hľadajte tým, ktorý má dobrú ofenzívu, ale zase nie príliš dobrú ofenzívu. Taký, poviem, príklad z minulej sezóny, Sako, kicker Tampa Bay Buccaneers, on nahral v priemere 7,7 bodu na zápas. Čiže bol iba o trošku lepší ako Graham Geno. A pritom Geno bol Giants, Sako Tampa Bay. Problém bol ten, že Tom Brady a spol skorvali veľa touchdownov, čiže on kopol až 56 PATs. A to je, každý PAT je za jeden bod. Taký Graham Geno, keď ho zastavia na 20 yardov, 30 yardov ofenzívu a kope field goal, bum, hneď má 3 body. Začiaľ, čo Sako musí takto skorovať alebo potvrdiť 3 touchdowny. Takže treba hľadať dobrú ofenzívu, ktorá vás dostane tým do superovej ideálne red zóny, ale nie za každým skoruje touchdown. Ďalšia vec, ktorú je treba sledovať, sú externality. A to je, že či je to kicker, ktorý hrá indoorovo alebo outdoorovo. Samozrejme, v indoorovo máte ideálne podmienky, nefúka, neprší, je tam vždy super. Títo kickery majú väčšiu pravdepodobnosť, že tie field goly budú premieňať, ako ja neviem, keď kopete field goly niekde v Seattle alebo niekde v Green Bay. Zároveň tá druhá externalita, ktorú sledujem, je sever versus juh. Keď kopete síce na otvorenom štadióne, ale v Jacksonville, kde svieti slnko a maximálne vám môže svietiť do očí, versus spomínaný Green Bay, to je tiež domkanský rozdiel. A tretia dôležitá externalita, ktorá sa oplatí sledovať, je nadmorská výška. Čím ste vo vyššej nadmorskej výške, tým tie balóny lepšie lietia a dokopne ďalej. Denver, ktorý hrá na Mile High, sú, myslím, asi najvyššie položený štadión. Tam oveľa ľahšie Brandon McManus skoruje ďaleký field goal, ako keď ste v nejakej nižších polohách. Čiže toto sú veci, ktoré treba sledovať pri kickroch. Bonusovú vec, ktorú ja si ešte zvyknem pozrieť, je to, že štatistiku 50-yardových field goalov, lebo sú niektorí kickri, ktorí to skrátka majú v nohe, taký McPherson alebo Harrison Butker, ktorí mali skoro až 10 field goalov týchto 50-yardových a sú ako Sakop, ktorí nemali ani jeden. Čiže niektorí to už v nohe nemajú a dlhé field goaly radšej nekopú, čo tým pádom sa ukracujete o potenciálne body. Takže toto sú tie všetky veci, ktoré sledujem a na záver teda tipy, targety, na ktoré sa ja budem sústrediť vo svojich draftov, McPherson z Bengals, spomínaný Brandon McManus, alebo Will Lutz, to je môj taký breakout kandidát, ktorý sa vracia po zranení, pred zranením bol jeden z najlepších kickerov v NFL, hrá, je to kicker New Orleans Saints, ktorí hrajú v uzavretom štadióne, perfektné podmienky na skorovanie, strašne veľa field goalov. Takže toľko to informácie ku kickerom za mňa.
Ja možno poviem ešte jednu perličku, že ako hovoríš, Mile High Stadium je najvyššie položený štadión v NFL, taký ten štandardný, čo míľa je približne, ja neviem, nejakých 1600 metrov, ale štandardne sa hráva vždy jeden zápas v Mexiku, a to je na Azteckom štadióne, a ten je až vo výške 2200 metrov nad morom, čo je proste výška nejakých tatranských štítov, takže tam je ten vzduch ešte rečí, čo keď bola olympiáda v Mexiku, tak to prispelo veľa, veľa svetovým rekordom, tak je možné, že pozerať aj po tímoch, ktoré budú hrať zápas na tomto štádione tento rok, čo sú 49ers a Arizona Cardinals, čo teda obidva tieto týmy spĺňajú, buď to, že hrajú na juhu ako 49ers, alebo hrajú v hale ako Arizona. Takže sú toto tajné typy.
Áno, áno, áno. Je to veľmi dôležité toto sledovať, aj sledovať prepovedi počasia a podobne. Ako kikra, pokiaľ nemáš nejakého top kikra, často sa stáva, že ho ľudia dropnú a zoberú si iného, ktorému sa viac darí, ktorý, alebo ktorý má práve dobrý schedule. Čiže s tým by som si hlavu nelámal. Dokonca sú fantasy ligy, kde sa ani kikri nevyskytujú, že ich tam vôbec nemajú, ich ani nedraftujú. To, čo ale ľudia draftujú vždy a čo budú vždy draftovať v prvom kole, sú hráči, na ktorých ste sa nás pýtali a ja teda mám pripravené také, mám tu také tri otázky, ktoré som vybral z tých všetkých, ktoré nám prišli. A tou prvou otázkou je, z akej pozície by som mal brať Christiana McCaffreyho v PPR lige. Ťažká a zároveň aj ľahká otázka a mnohí to majú nastavené tak, že ho vždy berú druhého miesta, prvého máme Taylora a hneď za ním ide McCaffrey, takto sa v drvej väčšine beril. A ja by som, asi keby som bol na prvom mieste, priznám sa, ja by som práve po Christianovi McCaffreymu išiel práve skôr. Je to kvôli tomu, že od veľmi jeho výkon bodový nezávisí od toho, akého má quarterbacka. Nepotrebuje skorovať veľmi veľa touchdownov, lebo on je perfektný v tom, že on vie 100 jardov nabehať a nemá problém aj zachytiť 10 nahrávok pre ďalších 10 jardov. A to už bum, máte hneď 30 bodov a to stále ešte neskoroval žiaden touchdown. On je brutálna mašina na body. Podľa mňa on je bodovo, prinesie o mnoho viacej bodov ako Jonathan Taylor, ak bude hrať. A to je jediná teda otáznik, že teda ak bude hrať a nezradí sa. Z môjho pohľadu je to taký X-faktor ten hráč, že ja by som ho kľudne bral z prvého miesta a prispôsobil som, by som k tomu zvyšnú stratégiu, že z druhého a tretieho kola by som potom bral nejakého running backa, samozrejme, ktorý už je ale viacej stabilný, nemá históriu zranení a by som sa sústredil na to, že by som až tak neriskoval. Jedna z rád, ktorú sme dali v predchádzajúcej epizóde, je, že zdravo riskujte a hľadajte niekoho, kto vám vie vyhrať celú tú sezónu, to je práve Christian McCaffrey. On, ak by zostal zdravý, tak vás potiahne až do finále. Čiže z akej pozícii brať Christiana McCaffreyho v PPR lige? Ja by som ho bral z prvého miesta, z drvej väčšine ho berú z druhého miesta. Ak by sme hrali Dynasty ligu, alebo teda Dynasty mode, čiže že máte možnosť si toho hráča presúvať aj niekoľko rokov, tam ten Christian McCaffrey sa bere ešte neskôr kvôli tomu, že jednak má tú históriu zranení, má nejaký vek a sú tam iní mladí hráči, ktorí sú perspektívnejší. Takže to bola tá prvá otázka, ktorú som mal takú diskusiu s našim poslucháčom. Druhú otázku, ktorú som dostal viackrát, je, že nech dám nejaký tip na breakout kandidáta na nejaké tie prostredné kola, rozumie nejaké 5., 6., 7. kolo, kde sú ešte známe mená a zároveň by mohli sa katapultovať do, ja neviem, top 20 hráčov v rámci svojej kategórie. A takýmto môjim tipom je Hunter Renfrow. Aktuálne v rámci ADP ratingu je na 35. mieste medzi wide receiverami, bere sa okolo 6. a 7. kola. To, prečo tohto hráča by som chcel mať vo svojom týme, je to, že jednak tá ofenzíva je veľmi dobrá, Derek Carr na neho často hádže, videli sme to aj v predchádzajúcej sezóne. Ďalší dôležitá informácia je, že Darren Waller je jasné, že či zranený, alebo je to kvôli veciam týkajúce sa kontraktu, že vyjednáva si lepšiu zmluvu. Čo je však dôležité vedieť je, že počas celej tej pre-season trénoval s týmom, neviem, 2 dni, čiže nemal sa možnosť ani nejak tak poriadne zohrať, dostať sa do toho rytmu. A Hunter Renfrow z môjho pohľadu bude čistá dvojka, na ktorú bude Derek Carr hádzať. A v minulej sezóne, keď Darren Waller nebol na ihrisku, tak išlo na ňu v priebehu 8 targetov a zaznamenal tam v priemere 20 fantasy bodov. A tým, že prišiel z môjho pohľadu pre ňoho veľmi dobre, že prišiel Davante Adams práve do jej ofenzívy, všetci sa budú primárne sústrediť na ňoho. Áno, pôjde na ňoho určite veľa nahrávek, ale zostane potom veľmi veľa nahrávek pre Huntera Renfrowa, ktorý bude mať proti sebe druhého cornerbacka. Čiže Hunter Renfrow, môj breakout kandidát na prostredné kola. No a poslednú otázku, ktorú som dostal, tak tu mám pripravenú na teba, Vlado, lebo sa týka...
No to som zvedavý.
Lebo sa týka Giants. A bola sa takú diskusiu, že kto je fantasy relevant hráč z ofensívy Giants, samozrejme Saquon Barkley, ale máme tam tých vašich wide receiverov nešťastných, že ktorého z nich brať a či niekoho z nich brať. A potom sa teda zúžila tá diskusia, lebo teda Kenny Golladaya sme takže odsunuli do zabudnutia. A sme sa dostali k tomu, že je taký pomerne hype o Kadariusovi Tonym. To je veľmi dobrý receiver, ktorý má velikánsky potenciál, keď má extrémnu históriu zranení. Potom tam je Vandale Robinson. Tak, ty ako velikánsky fanúšik Giants, ich máš nasledovaný. Čo myslíš, ktorý z nich bude mať lepšiu sezónu? Kadarius Tony alebo Vandale Robinson? Koho by si bral ty skôr?
Uf, toto je veľmi dobrá otázka a treba povedať, že ani jeden z nich nejakým spôsobom sa extrémne v preseason nepredviedol, špeciálne v prípade Kadariusa Tonyho, jednoducho kvôli tomu, že stále zápolil s nejakými zdravotnými problémami. A reálne to je hráč, ktorý za celú minulú sezónu mal jeden dobrý zápas. A aj to vtedy, keď všetci ostatní receivery boli zranení a nebolo hádzať na koho iného a bol to teda zápas proti Dallasu. Ja osobne sa priznám, že by som si možno do môjho tímu nedraftoval ani jedného z nich, aj keď ako ak je typ, že hráč, ktorého sa až tak veľmi nečaká, ale môže nahrať strašne veľa, alebo bude nejaký breakout, tak potom sú možno obaja veľmi zaujímaví. Ale teda, keď si sa ma spýtal na Giants, tak ako môj tip, keď hovoríme o Giants na fantasy, ako typ od niekoho, kto sa vo fantasy vôbec nevyzná, takže to je strašne dôležité povedať, je tight end Daniel Bellinger, pretože jednoducho Giants momentálne v týme nemajú iného použiteľného tight enda na zachytávanie príhrávok. Kohokoľvek iného mali, tak sa ho zbavili, katli. Daniel Bellinger mal veľmi veľa catchov v preseason a bude to v rámci tight endov jediný, primárny a tak ďalej target. A keď si zoberieš, že tá ofenzíva, súdiac podľa minulej sezóny, bude mať problémy hýbať sa po ihrisku, to znamená, bude tam veľa takých tých krátkych zahodení, tak si na tight enda často, tak si myslím, že tam tie body za receptiony môžu pribúdať celkom slušne. Ale čo sa týka Tonyho a Landale Robinsona, no neviem. Bol by som opatrný.
Super, ďakujem za tip, za toho.
Ešte možno jednu vec k tomu poviem. No, predsa, že ja som niekto, kto sa o fantasy vôbec nevyzná. Ja, keď už sa bavíme o Giants receiveroch, by som si skôr ako hoci ktorého z týchto dvoch zobral Shepherda.
Uh-huh. Dobre, tak počuli ste síce, Vlado nemá skúsenosti s fantasy, ale má veľké skúsenosti Giants, má ich nasledovaný. Toto je rada fanúšika, bol by som povedať, že aj pokryte slušného odborníka na Giants, lebo tie zápasy má napozerané a čítané. Takže ak hľadáte teda sleepera na tie neskoršie kola, počuli ste tie mená, ktoré odporúča Vlado targetovať. Tak, to je z mojej strany všetko. Ak to teraz dneska počúvate, tak pre vás dôležitá informácia je tá, že na našej sociálnej sieci bude v priebehu dneška, ak to teda počúvate vo štvrtok, uverejnená možnosť pridať sa do našej fantasy ligy. A ten, kto príde a ten sa tam dostane, tak ten si s nami má možnosť tú ligu zahrať. Bude to štandardná PPR liga o 12 tímov. Štandardné bodovanie je akurát kickerovi. Odrátavame jeden bod za nepremenený PAT. Takže ak nás počúvate, chcete si toto vyskúšať, tak sa pridajte do našej fantasy. Tešíme.
Tak, bude to na Facebooku, bude to na našom Instagrame, hodíme to na náš Discord do niektorého vlákna, takže je to, ste pozvaní všetci, kým sa nezaplní, takže nečakajte určite dlho. Ak neviete náhodou stále nájsť naše sociálne siete, tak hoci kde hľadáte, on proste fansfootball.sk, ako jedno slovo napíšte, malo by vám to vyhodiť, a ak nie, tak proste nájdete nás ako ľudí cez spoločných známych a my vám poradíme, ale pevne verím, že nás tam už sledujete a zároveň spravím odbočku, budeme veľmi radi, ak nám cez tieto siete budete písať, lebo interakcia je super a zároveň nám tým dávate podnety na to, ako by mal náš podcast vyzerať, a keď sa bavíme o tom, ako by mal náš podcast vyzerať, tak možno teraz je čas povedať si, ako bude náš podcast vyzerať počas sezóny NFL, lebo v rámci tohto tomu dáme určitú pravidelnosť a určitú pevnú štruktúru, takže Peťo, možno by si vedel povedať pár slov o tomto.
Počúvame, čo nám hovoríte, snažíme sa na to reflektovať, zároveň sme si vedomí, že tie možnosti, ako sa dozvedať o americkom futbale, je pomerne dosť a my sme teda hľadali nejakú, ktorá tu doposiaľ nebola, a teda budeme rozoberať zápasy, nie možno takým tým štandardným spôsobom, ako ste zvyknutí. Vždy si vybereme jeden zápas, ktoré my si interne nazvieme Game of the Week, ktorý s Vladom dopodrobná rozobereme po tej nejakej strategickej stránke. Budeme hľadať jednotlivé X-faktory. Poďme fakt, že hlboko, aby sme sa snažili vám čo najbližšie priblížiť, že čo sa asi tak odohráva v jednom týme a v druhom týme, a teda ktorý tým by mal vyhrať. Čo sa týka ostatných zápasov, tie prebehneme pomerne rýchlo, ale budeme sa snažiť prechádzať fakticky. Či už Vlado alebo ja si pripravíme tie dôležité X-faktory, ktoré budú rozhodovať, na základe ktorých my budeme typovať víťazstvo jedného alebo víťazstvo druhého. Čiže ak máte radi také rozbory skôr rýchlejšie a viacej také analytickejšie, tak si nás určite zapnite aj v budúci týždeň, keď už vlastne sa budeme pripravovať na Week 1. Ak takéto veci nemáte radi, alebo by ste chceli niečo iné v rámci týchto rozborov počuť, dajte nám vedieť.
Tak a samozrejme, aby sme nezabudli, tak vždy toto preview doplníme o nejaké novinky z NFL, ktoré sa udiali predtým, nejaké úplne krátke obzretie za tým odohratým kolom. To bude samozrejme, nebude to o tom, že vám budeme rozprávať, kto vyhral, to každý z vás vie, ale skôr nejaké zaujímavosti. Samozrejme, ak sa počas tohto času, počas sezóny NFL odohrajú zaujímavé veci v rámci slovenského amerického futbalu, zmienime sa o tom a samozrejme neprestaneme sa venovať fantasy. Jednak predpokladám, že Peťo nám povie trošku aj o tom, ako treba manažovať svoj tým po drafte, pretože draft je síce možno najdôležitejšia súčasť fantasy futbolu, ale tým rozhodne to celé nekončí. Je to len predpoklad na to, aby ste boli úspešní. Takže povieme si určite, ako sa venovať svojmu týmu počas sezóny. No a zmeníme asi aj nejaké úžasné výkony hráčov z pohľadu práve fantasy futbolu. Hovorím dobre?
Presne tak. Potom, čo prejdeme jednotlivé analýzy, z tých analýz priamo budeme vedieť aj povedať, že zoberte tohto hráča. Očakávame tu na veľmi veľa bodov. Je veľká pravdepodobnosť, že vám nahrá body tohto hráča. Áno, tohto hráča nie. Nechajte sa prekvapiť. Vypočujte si nás aj o týždeň.
Tak, a ďakujeme, že ste nás dnes dopočúvali do konca. Ja som Vlado.
Ja som Peťo. Ahojte. Okay.